Volám sa Ester Glovický, respektíve doktorka Ester Glovický. Teda ja som Ester a doktor Glovický je môj manžel. Som jedinou študentkou medicíny 6. ročníka na svete, ktorá má už v mene titul. Avšak zatiaľ tento titul vlastním len neprávom na základe spoločného priezviska s manželom. Čoskoro ho už budem vlastniť právom. Pretože manžel je doktorom vied starovekých jazykov a uznáte, že tieto dve vedné disciplíny nemajú spolu veľa spoločného. Som študentkou 6. ročníka medicíny. Sme manželmi už 14 rokov a máme 5 detí. Budem hovoriť o biochémii lásky, sexualite a manželstve. Som veriaci človek. Ak sú medzi vami neveriaci, chcela by som vás poprosiť, pre prípad, že spomeniem frázu ako napríklad Boh to takto zázračne stvoril, doplňte si tam čokoľvek. Veda, evolúcia, molekuly, život, príroda a čo ja viem, čo ešte, dobre? Ale budeme hovoriť o tom istom. Budem hovoriť o biochemických reakciách, ktoré sú výsledkami objektívnych biochemických výskumov. Tak poďme na to. Budem hovoriť o piatich látkach, ktoré si nemusíte ani zapamätať, ani napísať, ani nič podobné. Ja ich napíšem tu a budem o nich rozprávať. Tieto hormóny, teraz ich nazývam hormónmi, nie sú to však všetko hormóny, ale teraz na tom nezáleží, ak berieme do úvahy ich podstatu, budem ich nazývať hormónmi. Hormón nie je abstraktný termín, pod ktorým si môžeme predstaviť čokoľvek. Je to akási informácia, odkaz. Vezmime si napríklad človeka. Ten má množstvo buniek a orgánov. K tomu, aby tieto orgány boli v kontakte, musia si navzájom posielať odkazy. Jeden orgán druhému orgánu, jedna bunka druhej bunke a k tomu slúžia tieto hormóny. Môžeme ich teda chápať ako akési listy, akoby odkazy, ibaže sú to konkrétne molekuly vykázateľné z krvi, hmatateľné, merateľné molekuly. Nie všetko sú to hormóny, ako som spomínala. Tým, ktorí sa orientujú v tejto problematike, sa ospravedlňujem. Celou podstatou mojej prednášky je, že by som chcela preložiť 4 riadky z tejto náboženskej knihy do reči biochémie. Nakoniec to isté prečítam ešte raz, takže teraz a na konci a myslím si, že nakoniec tomu už budete rozumieť. Toto je moja kniha náboženstva. Keď som mala 14 rokov, museli sme urobiť skúšku. Dostali sme 200 otázok, na ktoré sme sa mali naučiť správne odpovedať. Prečítam vám to teda najprv v jazyku teológie a neskôr jazykom biochémie. Významným dôvodom uzatvárania nezrelých manželstiev a následne rozvodov je, že mladí ľudia čoskoro po svojom zoznámení vyhľadávajú telesný kontakt. To medzi nimi vytvára silné citové puto, ale úmerne s ním sa zníži ich schopnosť správneho úsudku. A tak sa v skutočnosti nedokážu vzájomne spoznať. Po uzatvorení manželstva, keď tento spájajúci silný pud poklesne, nastane vytriezvenie a rozčarovanie. A tak sa rozvedú. Pozrime sa, prečo je tomu tak. A dúfam, že na konci už budeme rozumieť, prečo je tomu tak. Prvou látkou, ktorú spomeniem, je PEA. Je to skratka feniletylaminu. Ale myslím si, že ak by som tu napísala feniletylamín, tak by asi polovica skupiny odišla. Takže PEA. Vydržte, všetko to objasním. PEA je hormónom lásky. Hormón lásky. Vidíte z toho niečo? Z toho, čo píšem? Dobre. V krvi zamilovaného človeka sa nachádza táto PEA. A kvôli tejto látke je zamilovaný človek taký, aký je. Tento feniletylamín je totižto omamnou látkou. Nie v prenesenom slova zmysle, ale v doslovne najpravejšom zmysle slova. Patrí tam tiež amfetamín. Takže táto PEA, ten feniletylamín, je vlastne drogou. Ak sa zamyslíme nad tým, ako sa zamilovaný človek chová, uznáte, že je to tak. Nie je hladný, nie je unavený, úplne sa mu zmení rebríček hodnôt. Začne žiť úplne odlišný život. Doslova sa vznáša a je veľmi šťastný. Takže byť zamilovaným je super. Toto spôsobuje tento feniletylamín a to tak, že nasledujúcu látku, ktorou je dopamín a ktorá má množstvo účinkov v našom organizme a v mozgu obrazne povedané rožhaví centrum odmeňovania.
Jutalmazási.
Toto je oficiálne pomenovanie. A je to tá časť mozgu, ktorá keď sa raz podráždi, bude sa snažiť, aby sa mu tohto impulzu dosiahlo opakovane. Takto to vníma aj malé dieťa. Takže povedzme, materinské pohľadenie vníma ako dobré. Tak sa v centre odmeňovania táto informácia uloží. Punčová torta je tiež dobrá, aj to sa uloží. Má to aj svoj protipol, za ucho napríklad. A takto sa tam všetko zbiera. Toto je pre nás teraz podstatné, lebo táto droga alebo omamná látka, ale aj všetky ostatné drogy dráždia toto centrum odmeňovania. Úroveň dopamínu sa tak zvýši, mozog sa doslova kúpe v tomto dopamíne a človek je veľmi, veľmi šťastný. Je to skutočne zaručené narkotikum, ktoré pôsobí presne tam, kde pôsobia aj všetky ostatné narkotiká. Problém je ale v tom, že náš mozog je múdrejší, ako sme my sami. Presnejšie, náš organizmus a zastaví produkciu tohto hormónu lásky po 18 mesiacoch. V priemere po 18 mesiacoch, pretože toto žhavenie dopaminu je pre ľudský mozog taký nežiadúci, že ohrozuje celé naše bytie. Mozog teda zastaví tvorbu tohto PA hormónu. Na každej prednáške sa ma opýta minimálne jeden človek, či je to iste 18 mesiacov, a preto som skúmala v každej dostupnej odbornej literatúre viac ako 4-5 rokov, nikde neuvádzali viac. Toto je štandard, priemer viac menej 18 mesiacov. Zastaví sa produkcia PA a na jej základe produkcia dopaminu. A buďme úprimní a povedzme si, ako sa nám páči, že sa táto látka po 18 mesiacoch prestane produkovať. Je koniec. Človek sa prebudí a cíti, že ten druhý je úplne iným človekom a vlastne už ani nie sme zamilovaní. Už to tak necítime a z toho vydedukujeme, že to nebol ten pravý. Toto je taká základná modelová situácia. K tomu sa ešte vrátime. Teraz načetneme viaceré stupne zamilovania a vysvetlím ich jednotlivé biochemické pozadie. Táto PA nielenže zvýši úroveň dopamínu, ale v rovnakom čase zároveň zníži úroveň nasledujúcej látky, ktorej sa budeme venovať. A to je serotonín. Nazvala som ho jednoduchým, ale výstižným pomenovaním. Hormón normálnosti. Nie je to tak celkom hormón, ale teraz to nie je podstatné. Ja ho nazývam hormónom normálnosti. A to preto, lebo ním je. On je zodpovedný za náš vyrovnaný, normálny, poriadny život. Teda, aby človek vedel jesť v určitý čas a správne množstvo, ísť spať, keď to organizmus potrebuje, aby mal cieľ, aby mal chuť vstať. Ak je niekto depresívny, myslím tým depresiu klasifikovanú ako chorobu. To teda neznamená, že je smutný, ale skutočne chorý. Takže práve táto látka serotonín z nejakého dôvodu poklesne dotyčnému v mozgu a teda nefunguje správne. Takýto človek má depresiu, má nedostatok tohto hormónu normálnosti, nemá chuť vstať, nemá chuť žiť, nemá chuť k ničomu. Teda ak je serotonín produkovaný správne v ľudskom mozgu, je to v poriadku. Ak sa zároveň produkuje PA, tento ošial lásky alebo rúžové okuliare, to sú všetko pojmy, ktorými sa človek pokúša tento stav opísať ešte pred výskumom molekulárnej biochémie. Je to veľmi dobré. Tak teda rúžové okuliare ako ošial lásky sú zaužívané pojmy. Teda máme PA hormón, dopamín je nažhavený a náš hormón normálnosti je zase potlačený do mínusu. Dobre, celkom do mínusu to nejde, ale povedzme, že je pod normálom. Teda, čo by nás ešte nejako vedelo podržať v rovnováhe, už ani to neexistuje. Nie je. To všetko pre lásku. Ale keď tých 18 mesiacov uplynie, človek zažíva pocit tzv. Abstinencie tejto látky. Okrem toho sa nestimuluje dopamínové centrum, teda tzv. Centrum odmeňovania. A naviac ešte nešťastník, ktorý sa rozchádza so svojou láskou, už nemá ani hormón normálnosti, ktorý by ho ešte nejako podržal v rovnováhe. Teda po rozchode, alebo ak sa láska pominie, nastane tá depresívna situácia, ktorú človek v každom prípade prežíva po rozchode. ak sa Pea pominie. Po skončení každého zamilovania s jednou výnimkou. Ale k tomu sa ešte vrátim neskôr. Ak by som zabudla, tak ma na to upozornite. Čo by malo byť tou výnimkou? Nasledujúcou látkou je endorfín. Rozdelíme toto slovo na slabiky. Endogénny morfín, vnútorný morfín. Táto látka je na vlas rovnaká ako morfium, takže je to tiež droga. Je to naše vnútorné analgetikum. Funguje to tak, že ak človeka zasiahne bolesť, uvoľní sa táto droga. Napríklad pri pôrode sa uvoľňuje v obrovskom množstve, ale aj pri oveľa jednoduchších veciach, napríklad pri športe. Prečo sa stane to, že niekto ide behať, takmer si vypluje plúca alebo mu skoro ide otrhnúť stehno, a ak v tom napriek tomu pokračuje, príde domov v takom stave, že je vo vytržení. Bolo to super a na druhý deň to zopakuje a prežije to isté. Je tomu tak preto, že ak by už skutočne vyplúval plúca alebo by mu roztrhlo stehno, začne sa produkovať endorfín a človek bude šťastne behať ďalej, veslovať, robiť čokoľvek. Tento náš endorfín je tiež skutočná droga, ktorá tiež pôsobí v našom tzv. Centre odmeňovania. Toto je pre nás dôležité, nie tak z pohľadu behania, ale preto, že ho nazývajú hormónom šťastia. A nachádza sa napríklad aj v čokoláde. Je dôležitý tiež preto, lebo je zodpovedný za náš orgazmus. To je tá látka, ktorá vytvára ten psychofyzický pocit orgazmu, ktorý vyvoláva. Konkrétne podľa definície ten pocit stupňujúcej sa extázy, rozkoše, to je totiž definícia orgazmu. Táto látka, ten endorfín, ju bude vytvárať. Teda v sexuálnom vzťahu, kde je prítomný orgazmus, sa endorfín uvoľňuje vo vrcholne turbulentnom množstve a spôsobuje ten pocit, ktorý spôsobuje. Na záver budem hovoriť o troch veľkých úskaliach. Preto je tu tento endorfín zvlášť dôležitý, lebo vedie k ďalšiemu omylu, ale k tomu sa ešte vrátim. Takže dostali sme sa k poslednej látke, ktorá je v skutočnosti pre nás najzaujímavejšia, lebo táto poskytuje dynamiku lásky, sexuality a manželstva, jednodňovému vzťahu, ale aj 60-ročnému vzťahu. Je to jedna veľmi, veľmi zvláštna látka, ktorú pomenúvava nie len beletria, ale aj odborná literatúra ako hormón väzby. Táto látka je zodpovedná za vzťah. Je zodpovedná za všetky vzťahy. Za vzťah medzi rodičom a dieťaťom, za vzťah medzi dvoma kamarátmi, ale aj za všetky ostatné spoločenské medziľudské vzťahy. Existujú poľní hraboši. No, ako to s tým teraz súvisí? No, takže existujú dva druhy hrabošov. Jeden druh žije v spoločenstve, žijú spolu. A existuje jeden poddruh tejto čelade, ktorý žije o samote. A majú svoje teritorium a na toto územie počas obdobia párenia ani nikoho nepúšťajú. Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi hrabošov je oxytocín. Ten druh, ktorý žije v spoločenstve, má v mozgu oxytocín. Ak mu túto látku, prepáčte za výraz, mozgu eliminujeme, tak sa aj z neho stane osamelý hraboš, ktorý si presne vymedzí svoje teritorium a nepustí tam nikoho. Tento oxytocín je veľmi silná látka, ktorá zásadne určí každý náš vzťah. Hovorila som, že sa produkuje, ak napríklad matka objíme svoje dieťa, alebo sa nejaký otecko za ruky prechádza so svojím synom, alebo keď sa tak dvaja kamaráti potľapkajú po pleci. A produkuje sa aj vtedy, ak sa dvaja ľudia na seba sústreďujú. Neviem, či sa chystá niekto z vás na medicínu alebo na prírodovedeckú dráhu. Ale ak áno, vedzte, že biologický odborný článok vyzerá tak, že polovica z neho je napísaná po anglicky, polovica je po latinsky a spojky sú po maďarsky, vo vašom prípade po slovensky. A v tomto článku sa uvádzalo, bolo to v maďarčine, že oxytocín sa produkuje v tom prípade, ak si dvaja zúčastnení vo vzťahu venujú navzájom priestor a čas. Toto je jedna náramne silná veta. Teda, tento hormón väzby a vzťahu sa produkuje aj vtedy, ak napríklad títo dvaja načúvajú jeden druhému. Tak pracuje tento oxytocín. Bavili sme sa s mojim kamarátom, mozgovým chirurgom, že zapisuje, akoby zapisuje zážitky do pamäte. Zapisuje do pamäte, s kým sa čo stalo. A práve tu sme sa dostali k problému. Totiž oxytocín sa produkuje nielen vo vzťahu, ale ešte ďalšími dvoma alebo tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je teda vzťah, o ktorom som hovorila. Druhým spôsobom sa vytvára pri pôrode a kojení. Oxytocín má tiež vplyv na funkciu sťahovania hladkého svalstva. Sťahuje hladké svalstvo maternice, dôsledkom čoho dochádza k pôrodu a tiež možnosti kojenia. Teda v prípade pôrodu a kojenia sa vytvára obrovské množstvo oxytocínu. Je v poriadku, že sa produkuje, aby spôsobil rytmické sťahovanie maternice, aby sa bábätko mohlo narodiť. Ale nakoľko sa dostane do nášho krvného obehu, dostane sa aj do nášho mozgu. A čo sa stane? Uloží to všetko do pamäte. Aj pôrod, aj kojenie, rovnako ako aj potľapkanie po pleci, vzájomnú pozornosť, aj prechádzku, rozhovory a chodenie do kina. A tretí spôsob, kedy sa oxytocín vytvára, či to chceme alebo nie, či sa vám to páči alebo nie, uvoľní sa v obrovskom množstve vo veľkej miere, a to práve v priebehu orgazmu. V priebehu každého jedného orgazmu, aj v tom prípade, ak mal dotyčný v úmysle iba jednorázové dobrodružstvo, aj vtedy sa oxytocín bude produkovať. A aj toto má svoje opodstatnenie. U mužov je táto látka zodpovedná za uvoľnenie spermií, ejakuláciu a v prípade ženy rytmické stiahnutie maternice a vytvára sa isté vákuum. To celé sa deje preto, aby čo s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k počatiu bábätka. Teda vytvorí sa isté vákuum, aby sa spermie dostali čo najhlbšie a aby sa dve bunky mohli čo s najväčšou pravdepodobnosťou stretnúť. Teda oxytocín, hormón väzby, je látkou každého vzťahu, ktorá tvorí pamäť. Bude sa uvoľňovať aj pri orgazme. Teraz už vieme prečo. Pre tie dva dôvody, aj v mužovi, aj v žene. Chlapci tiež nie sú výnimkou. Niektorí tvrdia, že oxytocín sa produkuje iba u žien. Nie, aj u mužov. Je to u oboch rovnaké. A pri každom sexuálnom akte, pri orgazme sa uvoľní a uloží do pamäte, s kým a čo sa stalo. Teda nie len prechádzky, kino, ale aj to, s kým sa čo stalo. Mnohí odborníci vedia, že obrovské množstvo ľudí sa trápi kvôli tomu, že sa napríklad do manželstva, do vzťahu, v ktorom práve žijú, do manželského života, akoby premietajú zážitky zo skorších vzťahov. Tie zážitky sú akoby uložené v našej pamäti. Teda, čo sa stalo? Pamäť prelistuje tú istú knihu a vyvolá v nás rovnaké zážitky. Takto sa vie nahromadiť množstvo skorších zážitkov z predchádzajúcich vzťahov, ktoré môžu byť bolestivé a rušivé. Za chvíľu sa vrátime k tomu, prečo je to tak. Povedala som vám o tých piatich látkach a potom som myslela na to, že by sme mohli demonštrovať 4 typické príklady lások. Ako fungujú a aké majú biochemické pozadie. Prepáčte. Bude to tak, že teraz uvediem 4 typy lások na určitej časovej priamke, po ktorej sa prejdem. Toto tu bude čas a ja pritom budem hovoriť, aké hormóny ako pôsobia a budem poukazovať na to, čo dotyčný cíti. Všetky príklady, ktoré použijem, sú skutočné. Žiaľ, u mňa došlo k pracovnej deformácii a tak, ak mi niekto rozpráva o svojom vzťahu, v mojej mysli prebiehajú akoby v druhom programe biochemické procesy pozadia toho, o čom mi rozpráva. Toto sa budem snažiť odbúrať, ale zatiaľ mi to pomáha a profitujem z toho. Povedzme si teda niečo o prvom prípade, kedy sa uvoľňuje hormón PA. Je to dosť typický príklad. Niekto sa do niekoho zamiluje, je totálne šťastný, vznáša sa, je na smrť zamilovaný, cíti sa veľmi dobre. To poukazujem na to, že intenzita je niekde tu hore. Čo vyplýva z drogovej povahy látky PA? Zamilovaný nebude vidieť to, akým ten druhý v skutočnosti je, ale akým by ho rád chcel vidieť. Je z toho veľmi šťastný, pretože vidí na partnerovi len dobré veci. Jedna moja kamarátka nedávno prišla a rozprávala mi. Nebola ešte ani na jednej mojej prednáške, s rozžiarenými očami, že našla toho pravého, našla toho vyvoleného a že si mám predstaviť, že išli spolu na návštevu, kde sa museli vyzuť a obaja mali úplne rovnaké ponožky, dokonca rovnakej značky. Pozrela sa na mňa a vraví: tak mi povedz, či toto nie je znamenie? Presne takto vtedy uvažujeme. Presne takto. A ja som jej vtedy nemohla povedať: drahá moja, to nie je znamenie, ale pôsobenie PA hormónu. Svojvoľne uskutočnený výber bez významného detailu. Nemohla som, pretože bola mimoriadne šťastná. Je to zábavné, ale pravdivé. Vidíme iba to, v čom sa zhodujeme, ale to, že váš celý život, váš svetonázor a čo ja viem, čo ešte absolútne nesedí, to nezbadáme až dovtedy, kým sa táto PA bude produkovať. Nemáme žiadnu šancu. Veď predsa na toto PA nie je určená. Je určená na to, aby nás k sebe čo najviac priťahovala. A teraz sa dostávame k ukoreňu veci. Prejde 18 mesiacov. PA sa vytratí, úroveň dopaminu sa zníži. Kvôli serotoninu je dotyčný veľmi smutný. A čo vtedy človek prežíva? Môžeme si napríklad predstaviť, ako by človek vyšiel spoza španielskej steny. Alebo že odloží rúžové okuliare, alebo že sa rozplynie opar lásky a v tom predstúpi náš partner. Pozrú sa na seba a myslia si: pre pána kráľa, kto to je? Ako som sa mohol do tohto človeka zamilovať? A tie klasické frázy typu, kde sa mi podiel rozum a kde som mala oči, sú v skutku výstižné, pretože dotyčný nepoužil ani rozum, ani oči. Zapojil všetko možné, len nie mozog a oči. Lebo ten, kto je pod vplyvom omamnej látky, ten ani rozum, ani jasný zrak nemá. Je to tak? Teda vykročia odniekiaľ spoza španielskej steny, pozrú sa na seba, začudujú sa v tom lepšom prípade, uškeria sa na seba v tom horšom prípade. Nie je to nejaká radosť pre nikoho z nich. Cítia sa podvedení. Ale v skutočnosti nepodviedol jeden druhého, len kým toto trvá, nemohli sa reálne vidieť, respektíve mohli jeden druhého vidieť len iracionálne. Takže tento prvý model sme si objasnili. Nebola v tom žiadna iná látka, konkrétne ani endorfín, ani oxytocín. Obaja boli do seba zamilovaní, ale nespali spolu. Ani sa nerozprávali, ani nič podobné. To je ten prípad, keď sa dvaja takzvane odmilujú. Teda som zamilovaná do niekoho 2 roky a potom zrazu už nie. Objasnili sme si, čo sa deje v pozadí. Zoberme teraz druhý príklad, ktorý je o niečo reálnejší. Nech je to príklad, v ktorom máme PA, hormón lásky, ďalej oxytocín, takže žijú tak povediac manželským životom, zdieľajú sexuálny život a počas orgazmu sa uvoľňuje oxytocín medzi oboma. Hovorila som o tom však. Pri každom orgazme, či sa nám to páči alebo nie, či chcete alebo nie, uvoľňuje sa, a to v obrovskom množstve. Ako to celé prebieha? Máme tu PA, sme nesmierne šťastní, on je ten pravý, je pre mňa všetkým, ponožky rovnakej značky, vo všetkom sme rovnakí a pritom sa priebežne produkuje aj oxytocín v priebehu orgazmu. Tento oxytocín je hormón väzby. Všetko ukladá do pamäte a z pamäte sa už nikdy nestratí, čo sa tam zapíše. Uplynie 18 mesiacov, 2 roky, nech sú to 2 roky. Výjdeme spoza španielskej steny a nastáva moment prekvapenia, ten aha zážitok. A toto je kto? Ako som sa mohla do tohto človeka zamilovať? A povieme si, to stačí, rozídeme sa. Ale máme pocit, ako by časť nás odišla súčasne s partnerom. A súčasne v nás ostáva kúsok z neho. Navzájom si zo seba zoberieme malé kúsky. A tak sa kúskuje náš duševný svet, naša osobnosť. Pretože tzv. Hormón väzby, ktorý sa uvoľňoval, zabezpečí, že sa akoby stávame súčasťou jeden druhého. Toto je taká silná látka, ten oxytocín, že ho zvykli sprejovať deťom trpiacim autizmom. Viete, kto je autista? Autista je uzavretý do seba. Autistickým deťom sa táto látka podáva sprej do nosa, aby sa rozprávali s terapeutom. Dieťa autista stojí v kúte a nedá sa k nemu priblížiť. Žije vo svojom vlastnom svete. Dostane oxytocín. Ahoj, a ty si kto? Ja som ten a ten. Takto to funguje. Takýto silný je jeho účinok pri budovaní vzťahov. Teda, máme vzťah, všetko perfektné, prestane sa produkovať PEA, vystúpime spoza paravánu a povieme si, no dovidenia, je koniec. Ale ostáva vo mne kúsok z neho a v ňom kúsok zo mňa.
Két nagy válási csúcs van így a válási statisztikákban, az első...
Existujú dve špičky v štatistickej krivke rozvodovosti. Prvá je po roku uzatvorenia sobáša, kedy tie odlišnosti náhle potom, ako PEA zanikne, výjdu na povrch. Tento fakt zasiahne manželstvo natoľko, že sa rozpadne. Hneď po roku. Nesmierne veľa ľudí príde na to, že urobili nepochopiteľný omyl a že už s partnerom nevydržia ani minútu. Toto bolo pozadie druhého typu vzťahov. A teraz tretí, ten je snáď najtypickejší. Takže máme tu prítomnosť PEA, teda sú totálne zamilovaní, je tu oxytocín a samozrejme aj endorfín. To je jednoznačné, že? Lebo endorfín je látkou orgazmu, oxytocín sa stále uvoľňuje a zároveň aj endorfín. Teda na jednu omamnú látku sa navrství druhá omamná látka a to spôsobuje dobrý pocit. Toto spôsobuje fyzické uspokojenie plus ďalšie väzby v mozgu. Teda je reč o dvoch omamných látkach, ktoré súčasne v mozgu pôsobia. Takže rozoberme si podrobne tretí príklad. Máme tu lásku, máme oxytocín a endorfín. Takže dvaja spolu žijú, majú telesný kontakt, ale je tu aj oxytocín, pretože si budujú vzájomný vzťah. Teda chodia do kina, rozprávajú sa, počúvajú sa navzájom, venujú si pozornosť. Toto je dosť typický dnešný model. Teda je reč o dvoch ľuďoch, ktorí sa naozaj majú radi. Strávia spolu veľa času, kvalitného času a pritom žijú spolu aj telesne, aj duševne. Čo sa stane v takomto prípade? PEA je prítomná v obrovskom množstve. On je ten pravý. Zisťujem, že v aute počúva rovnakú hudbu ako ja, aj ponožky, aj všetky ostatné nevyhnutné zložky života sa zhodujú. A pritom, znovu sa prejdem, lebo pritom sa deje aj to, že sa oxytocín produkuje dvojakým spôsobom. Spôsobom zo vzťahu, ale aj spôsobom z orgazmu. Viažu sa navzájom dohromady. Uplynuli 2 roky, vystúpia spoza španielskej steny a začnú mať taký zvláštny pocit, že predsa len niečo nie je úplne v poriadku. Ako som hovorila, boli vo vzájomnom vzťahu. Venovali si čas na to, aby sa vzájomne spoznali, aby sa rozprávali, aby sa previezli na kajaku alebo neviem ešte na čom, aby išli spolu do jaskyne a tak ďalej. Uvádzam schválne príklady, ktoré uvádzajú ľudia rozvedení po 20 alebo 30 rokoch. Opisovali, ako bolo príjemné chodiť spolu do jaskyne, kajakovať a pritom by si nikdy nemysleli, že sa navzájom nepoznajú. Teda PEA sa pominulo. Vytvorilo sa medzi nimi puto na základe oxytocínu. Takže už cítime, že niečo nie je v poriadku. A tí dvaja sa začnú navzájom odsudzovať. Dva kamene sa navzájom obrusujú. A v každom jednom takomto styku sa necítime pohodlne. Niečo nám nesedí. Niečo do seba nezapadá. No a práve takíto ľudia sa po 20 alebo 30 rokoch rozvedú. Deti vyletia z hniezda, nemajú už spoločné starosti, na spoločné zážitky sa už dávno zabudlo. Takíto ľudia už nežijú plnohodnotným manželským životom. A ani keď majú voľnú chvíľu, nebudú ju tráviť s tým druhým. To je jednoznačné. Neviete si predstaviť, k akej nenávisti to môže viesť. Neviem, či poznáte takých starých ľudí, ktorí sú spolu a nenávidia sa. Minule som bola v obchodnom dome a jedna pani tlačila nákupný vozík. Nebol to typ zanedbanej ženy, ale taká sebavedomá pani. A za ňou cúpital jeden postarší pán, ktorý tiež vyzeral dobre na svoj vek, ale bol utiahnutý. Tá pani z neho urobila takého utiahnutého muža. Takto šiel za ňou a žena tlačila vozík a bez toho, že by sa pozrela dozadu, povedala svojmu mužovi. Nekúpim ti nič, nenávidím ťa. Vie niekto z vás, ako sa tomuto dá vyhnúť? Ak dvaja nie sú doslova jeden pre druhého stvorení. Na konci prednášky sa budú dať klásť otázky. Dlhé roky alebo dlhé desaťročia sa obrusujú navzájom. Tak veľmi sa dokážu nakoniec znenávidieť, že je to až neuveriteľné. Pomaly sa ich vzájomný vzťah začne rúcať a nedokážu ho ďalej udržať. Totižto ten oxytocín sa nepominie ako pH za pol druhá roka. Medzi ľuďmi sa vytvorí silné puto a oxytocín sa môže priebežne produkovať do konca života. Takže ak 60-ročný manželský pár strávi spoločný večer alebo idú na prechádzku a držia sa za ruky, tak aj v ich 60-ke po x rokoch manželstva sa oxytocín bude neustále uvoľňovať a ich vzťah sa bude neustále prehlbovať. Takto teda manželský vzťah nezanikne a priebežne sa medzi nimi bude budovať vzťah. To nebude veľmi vidieť. Vidíte? Áno? Teda PEA prestane účinkovať po približne 18 mesiacoch. Oxytocín sa za určitých okolností produkuje doživotne. OK? Ale ak niekto už nevenuje svoj čas tomu druhému a nevenuje sa mu, pretože mu je ukradnutý, a ak sa s ním nerozpráva, nekomunikuje a nebuduje vzťah, tak sa jeden druhému odcudzia. Áno, počula som už veľa takýchto prípadov. Teda, dvaja sa zosobášia, sú to dobrí ľudia a majú sa aj radi. Bola aj taká otázka, ak si dobre pamätám, a obaja sú veľmi dobrí ľudia a rozchádzajú sa s takou veľkou nenávisťou, pretože jednoducho aj ten nepatrný rozdiel skôr či neskôr rozbije ich vzťah. Pozrime sa teda na ten štvrtý typ, to je posledný. Koľko máme ešte času? 5 minút. Takže, čo sa stane vtedy, ak máme človeka, ktorý je zamilovaný? Je tam PEA, vidí aj rovnaké ponožky, je neskutočne šťastný a nespí a neje a vznáša sa a dopamín a droga a všetko je super a je šťastný. A máme tu tiež oxytocín, ale ten produkovaný na základe zdieľania sa. Oxytocín, da čo je obrovský rozdiel medzi oxytocinom, ktorý sa uvoľňuje pri zdieľaní, a tým oxytocinom, ktorý sa uvoľní pri orgazme, čo do ich množstva. Neprezradím vám hneď na začiatku, ako to dopadne. Takže majú sa radi, sú do seba zamilovaní, majú rovnaké ponožky a pritom sa aj spoznávajú, rozprávajú sa, chodia kade tade, venujú si navzájom čas a venujú si pozornosť aj priestor. No prešlo 18 mesiacov, vystúpia spoza španielskej steny a tu sa môžu stať dve veci. V prvom prípade si povedia: pre pána kráľa, a kto je to? Kde som podiel rozum? Kde som dala oči a tak ďalej a tak ďalej? A vtedy si môžu povedať: pozri, nefunguje to. Buďme radšej kamarátmi. Toto je jediný prípad, kedy môžeme povedať, že buďme radšej kamarátmi. Pretože v tej pomyselnej knihe, do ktorej oxytocín vpisoval do pamäte, sú zabudované samé také elementy, ktoré patria do kategórie priateľstva. Teda v skutočnosti sa na ich vzťahu nič nezmení. Spoznala som človeka, ktorý môže byť môjim dobrým priateľom. Viem, že je to správny a hodnotný človek, neprechovávam k nemu nenávisť, ani sa s ním nesúdim, ani neľutujem, čo sa medzi nami stalo. V druhom prípade vystúpia spoza španielskej steny, vyprchala PEA, nepôsobí už. Vieme, že tomu predchádzal dlhý vzťah. A ak vystúpia spoza španielskej steny a povedia si: áno, ty si ten pravý, teba mám rada, lebo je to skutočne on, lebo toto všetko nemusí mať stále negatívny koniec. Predsa skôr či neskôr človek skutočne nájde toho, kto je mu súdený a o ktorom aj bez akýchkoľvek omamných pomocných vplyvov cíti, že je to ten, koho ľúbi a s kým je šťastný. A v tomto prípade žijú pekne spolu ďalej a budú schopní prežiť v šťastí a spokojnosti celý život. Takže na záver ešte rýchlo zhrnieme tri veľké úskalia. Prvým veľkým úskalím je, že kým sa PEA produkuje, kým je táto droga prítomná v mozgu človeka, dovtedy nie sme schopní reálne vidieť, kto je ten druhý. Je to nemožné. To je jeden fakt. Nedá sa to. Nedokážeme sa správne rozhodovať. V tomto období nedokážeme zaujať správne stanovisko. To sa nedá. Dokážeme sa navzájom spoznávať, vieme sa navzájom zdieľať. Za chvíľku vám poviem, k čomu je toto celé dobré. A vlastne vám to poviem teraz. PEA neslúži na to, aby sme zo seba alebo z toho druhého urobili hlupáka. PEA je tu preto, že človek potrebuje pomoc, aby mohol vystúpiť zo svojej úlity. Aj tu vlastne takto sedíte, ale keď prednášam ešte mladším ľuďom, tak je to výrazné. Na jednej strane dievčatá a na druhej chlapci. Teda je možné, že sa to vytvorilo náhodou, ale u mladých to nie je náhodou. Teda k tomu, aby človek vystúpil z vlastnej ulity a otvoril sa smerom k tomu druhému, k tomu je potrebná pomoc. A PEA je takisto veľmi dôležitá ešte kvôli jednej veci. Dáva každému šancu. Pretože PEA obklopí každého človeka akýmsi skrášľujúcim obalom. Aby aj ten, kto nie je napríklad svalnatý alebo príťažlivý, aby aj ten mal šancu. Pretože ho budeme vidieť krásneho, budeme ho vidieť jedinečného. Teda PEA v podstate pôsobí ako akási reklama. Je určená k tomu, aby si dvaja ľudia všimli jeden druhého, aby dokázali uvidieť to pekné, aby sa jednoducho jeden druhému otvorili a začali sa zbližovať a mohli sa začať vzájomne spoznávať. S poznávaním nie je až taký problém. S rozhodovaním je problém. Človek musí urobiť správne rozhodnutie, ktoré v tomto prípade ovplyvní celý jeho život. Teda ak hormón väzby s oxytocinom zapíše do pamäte, že som sa mu oddala, už je to nezvratné. Skončili sme pri tom, že som vám chcela porozprávať o troch veľkých úskaliach. Prvým je tá, že kým je prítomný PEA, nevieme, s kým máme dočinenia. Je tu preto, aby každý dostal šancu. Pretože je možné, že keby sme od začiatku vedeli, s kým máme dočinenia, z veľkej diaľky by sme ho obišli. Rozumiete teda, aký je dôležitý. Teda takto má šancu každý, aby tak povediac vystúpil zo seba a aby si ho niekto všimol. Toto bolo teda prvé veľké úskalie. Druhým úskalím je, ako som už spomínala, ak sa niekto v týchto rúžových okuliároch alebo v tom ošiali lásky spojí s tým druhým hormónom väzby. S touto jeho obrovskou dávkou. A tiež so zápisom jeho spomienok do svojej pamäte. To je dávka, ktorá... Spomínate, spievali sme si to minule, že? Daj si ma ako pečať na svoje srdce. To kladie pečať na človeka. Je to také veľké množstvo, ktoré sa v tomto prípade uvoľní, že to kladie akoby pečať na človeka. A potom, ak sa títo dvaja rozídu, zanechá to na nich hlbokú jazvu, lebo jeden aj druhý akoby strácajú časť seba. Toto sa ale bez následkov nedá robiť do nekonečna. Následkom toho všetkého je roztrúsená osobnosť. A tretím veľkým úskalím je to, že ak niekto túži výhradne len po sexualite, povedzme, že koná pudovo. Bol by niekto taký smelý a povedal mi, akú z tých piatich látok potrebuje? Hovor. Endorfín, to je ono. Endorfín. Teda, ak niekto túži výlučne len po sexuálnom akte, ide mu o túto drogu. Ale k tomu, aby túto drogu dostal, nutne ho sprevádza aj oxytocín, ktorý sa, ako som povedala, tiež uvoľňuje počas orgazmu. Je možné, že túži len potom a povie si, to bol len vzťah na jednu noc, ba čo viac, bude to len 5-minútová záležitosť, ale aj vtedy sa oxytocín uvoľní a zapíše sa to. A to je teda tým tretím veľkým úskalím, ktoré som tu popisovala. Prečítam vám ešte raz tie 4 riadky. Významným dôvodom uzatvárania nezrelých manželstiev a rozvodov je, že mladí ľudia čoskoro po svojom zoznámení vyhľadávajú aj telesný kontakt. To medzi nimi vytvára silné citové puto, ale úmerne s tým sa im zníži aj správny úsudok. A tak sa v skutočnosti nevedia navzájom spoznať. Po uzatvorení manželstva, keď sa spájajúci silný pud lásky vytratí 18 mesiacov, nastane vytriezvenie a rozčarovanie a tak sa rozvedú. Niekto mi minulé po mojej prednáške poznamenal, že sa v poslednej dobe rozhoduje pre manželstvo stále menej ľudí. Prečo teda vykresľujem takýto negatívny obraz o tom celom? Nechcem vykresľovať negatívny obraz. Chcem, aby každý vedel, aké to môže mať dôsledky a aká veľká je jeho zodpovednosť. Teda jeho celý život. Celý život toho druhého, celý život všetkých jeho budúcich detí závisí od tohto jedného rozhodnutia, ktoré urobíme. Ale môže to byť aj pekné. Mali by ste už rozumieť, za akých okolností to môže byť pekné. Byť zamilovaným je dobré. Byť šťastným je dobré. Spoznať nejakého druhého človeka je dobré. Byť s ním je dobré. Sexualita je tiež dobrá vec, absolútne. Aj vzťah je dobrá vec. Len sa to nedá zmiešať do jedného guláša, lebo potom sa to najpravdepodobnejšie skončí rozvodom. Ide o skutočne veľmi vážne rozhodnutie. Takže aby ste vedeli, kedy, v akom stave, o čom nie ste schopní reálne rozmýšľať. A potom budete mať šancu na šťastný manželský život, ktorého je v poslednej dobe stále menej a menej.